Takže dobré ráno, já vás taky zdravím, já jsem jmenuji Lukáš Targoš a dneska začínáme novou sérii, kterou jsme nazvali Prostor. Jsem moc rád, že jste tady dneska přišli, ať jste tady dneska třeba úplně poprvé, pokud jste dneska tady úplně poprvé, tak vás zvlášť, především vás vítám. Na tomhletom místě Element bude slavit příští měsíc 10. narozeniny a když jsme začínali tuhletu církev, tak jsme ji začínali s cílem a snem vytvořit bezpečné přátelské prostředí, kde každý může poznat svoji vlastní víru a Boha svým vlastním způsobem. To znamená, že my vytváříme prostředí, aby si se mohl ptát otázky, aby se mohl zajímat, a nebo aby si jenom pozoroval, co vlastně děláme a co dělají křesťané a jak to vlastně s vírou možná je. Takže to je důvod, proč děláme Element. Jsme rádi, že jsi dneska na tomhletom místě a chci tě zvlášť přivítat, pokud jsi dneska tady úplně poprvé. A je úplně jedno také, čemu věříš. Element je prostředím, kde společně poznáváme, jak to vlastně s Bohem je, ať jsme kdekoliv na naší cestě životem, ať jsme lidé, kteří jsou úplně nevěřící, nebo jsme lidé, kteří začínají hledat a přemýšlejí, jak to vlastně je, zajímá nás to, nebo si člověk, který následuje Krista, Element je prostředí pro to, aby jsme společně poznávali, jak to s Bohem vlastně je. A my začínáme dneska tuhletu sérii, kterou jsme nazvali Prostor. Vidíte tady tu grafiku, nějaké semínka, máme tady dokonce i dekorace. Tady nejde úplně moc dobře vidět, pokud jste vzadu, co vlastně je v tomhletom třetím květináči. Tady máte nějaké kytky, ale v tom třetím květináči, když se pak přijdete po skončení, ne hned, ale po skončení podívat, co tam je, tak uvidíte, že jsou tam nějaká semínka, která jsou přidušena nějakou slámou okolo. A takže toho trochu navazuje na to, o čem jsme mluvili minulý týden. Minulý týden jsme končili sérii o Ježíšových podobenstvích, což jsou takové fiktivní příběhy, které Ježíš vypráví, aby ilustroval nějakou zajímavou pointu. A říkali jsme si, jedno to podobenství, které Ježíš vypráví, použil takový jako zemědělský příměr o rozsevači, o člověku, který rozsevá semena do půdy, které padají na různé typy půdy, a on pak podle toho vlastně vysvětluje, že takhle my reagujeme na Boha. Někteří z nás reagují na Boha a na to, co k nám Bůh říká, jako semeno, které padne na cestu, kde ale není žádná opravdová půda, kde může zapustit kořeny, přijítají ptáci, unesou to, zkrátka ztratíme to slovo, ztratíme náš zájem o víru. Jiní lidé jsou takoví, že spadnou do půdy, která je na kameni. Takže trocha půdy tam je, to semeno zapustí trošku kořeny, ale nemoc hluboké. Takže když pak přijde nějaké pronásledování, nebo těžkosti, nebo pokušení, nebo starosti, nebo někdo se ti vysměje, že se zajímáš o víru, že jsi věřící, tak najednou ta víra jakoby usychá a nemá v sobě ten život. Pak Ježíš říká, že je tam skupina lidí, kteří přijímají Boha tak, že to semeno spadne do dobré půdy a oni pak přinesou hodně užitku, dokonce říká stonásobný užitek, přinese hodně ovoce, hodně toho dobrého, a ta kytka pak vyroste a je s ní pořádná kytka. Ale Ježíš říká, ale někteří, a to je skupina, o které budeme mluvit teď celý tenhle měsíc v sérii Prostor, jsou jako lidé, kteří přijmou to slovo do houští, do bodláčí. A říká, to je jako někdo, kdo přijme to semeno někde, kde jsou keře, kde je bodláčí, kde je nějaká sláma, nějaký plevel, a najednou to semeno tam trošku vyroste. Ale to bodláčí okolo vytvoří takové prostředí, že ten člověk má tu svoji víru přidušenou. Má to svoji víru přidušenou a ta víra se nemůže rozvinout a nemůže nést ovoce, nemůže být skutečně plodnou, nemůže skutečně fungovat dobře. O tom jsme mluvili minulý týden, pokud jste tady nebyli, tak nemusíte zoufat, můžete jít na náš web element.cx a kliknout na podcasty, na takový banner, kde je napsáno podcasty, a tam si najdete to slovo z minulého týdna, můžete si to poslechnout celé, abyste to měli v kontextu, o čem vlastně začínáme tuhletu sérii, můžete si to poslechnout takhle zpětně. A my jsme si řekli, že Ježíš v tom podobenství vysvětluje, co je to bodláčí, které zabraňuje tomu životu, aby se rozvinul. Je to jako by Bůh nám dává nějaký život, dává nám nějaké slovo, dává nám nějaký směr, dává nám nějakou mízu, ale je to přidušené. Ta víra tam je, ale je hodně přidušená tím bodláčím. A Ježíš specificky říká, že to bodláčí symbolizuje tři konkrétní věci. Starosti, iluze bohatství a touha po rozkoších. Ježíš říká, tohle jsou věci, které mají tendenci způsobit, že tvoje víra zůstane přidušená. Starosti, tomu všichni rozumíme. Jo? Starosti jsou negativní věc, nechceme se starat, staráme se, ale ty další dvě nám připadají, že na nich není nic jako špatného. Být bohatý není špatné a rozhodně dosáhnout nějakého velkého úspěchu, dosáhnout maxima svého potenciálu, jak se to dneska moderně všechno říká. Já vám všem přeji, abyste dosáhli toho největšího úspěchu v životě, kterého můžeš dosáhnout, abyste získali ten maximální potenciál. Vám to všem ze srdce přeji. Ale to, po čem se někdy honíme, je iluze bohatství a iluze rozkoší. Je to, že my věříme věcem, které se nikdy nemůžou naplnit. A říkali jsme si minulý týden, že jedna z těch věcí je iluze finanční svobody. Když si říkáme, jednoho dne budu mít tolik peněz a budu mít takový systém, který mě bude živit, že budu moct být konečně štědrý a budu moct konečně se zajímat o lidi a budu konečně moct dělat to, co jsem vždycky chtěl dělat pro ostatní lidi. A říkali jsme si, toho je iluze, která se nikdy nestane, protože když si nevypěstuješ dobrozvyk štědrosti, a tím nemyslím pouze finance, ale to, jak se chováš k lidem, to, kolik dáváš času své rodině a podobně, když si nevypěstuješ dobrozvyk štědrosti, když máš málo, tak nikdy nebudeš štědrý, když máš hodně. Je to iluze, která se nikdy nestane. Místo toho se naučíš zlozvyky, lakomství, že všechno je to o tobě a všichni slouží tobě a nikdy té štědrosti nebudeš moci dojít. Tak jsme si říkali, že tyhle věci, oni přidušují naši víru. A trochu mi to připomíná, my totiž žijeme v době, kdy strašně moc toužíme po úspěchu. Na nás neustále se valí takové ty reklamy, které samozřejmě trochu ovlivňují naše myšlení a valí se na nás různé hodnoty od lidí okolo nás. Lidi se zajímají o to, kolik toho máš, jak dobré to máš, jak vypadáš. Samozřejmě ne každý vypadá přirozeně tak krásně jako já, ale je to tlak, který se na nás valí ze všech stran. A my tomu tlaku podléháme často a říkáme si, musím ještě se zlepšit v tomhle a musím ještě tohle a musím ještě dosáhnout tohle a musím ještě získat tohle. A zase znovu říkám, nemám nic proti snahám být lepší a získat si lepší vzdělání a být bohatší. Vám to všem přeju, ale Tenhle ten tlak okolo nás způsobuje, že žijeme v permanentním stresu a tlaku. Žijeme v permanentním stresu. Jsme přepracovaní, unavení a vystresovaní, protože vždycky je víc věcí, které musíme udělat, než kolik máme času. A vždycky je na nás větší nárok od někoho jiného okolo nás, než který bychom si na sebe kladli my, kdyby ten tlak nebyl. A já nechci, aby se teďkom zvedali ruce, kdo z vás se cítí vystresovaný. Někteří tady máte třeba před zkouškami a zjistíte se velmi vystresovaní. Státnice volají, zkoušky volají, někteří už máte po maturitě, takže jste naopak úplně uvolnění. A každý jsme v různé fázi. Někteří z vás máte možná nějaké zásadní rozhodnutí ve své práci, ve své rodině a jste z toho vystresovaní. Možná máte nějakou uzávěrku ve svém zaměstnání a jste strašně vystresovaní. Každý z nás má různé tlaky. Ale faktem je, že některé tlaky, které si na sebe děláme, si děláme na sebe sami. Právě tím tlakem, tou touhou, tou iluzí dosáhnout úspěchu, dosáhnout rozkoší za každou cenu. A vytváříme si na sebe stres, který není úplně nutný a který nakonec nás dovede úplně na začátek. Trošku mi to připomíná jeden takový příběh, který jsem četl kdesi v nějaké knize. Myslím si, že ten příběh byl vymyšlený, ale dobře ilustruje pointu, kterou ten autor chtěl říct. Je to příběh o jednom mexickém rybáři, který pracoval prostě v nějaké rybářské vesnici, každé ráno vždycky vyjel na moře, chytnul nějaké ryby, pak je zavedl na trh, prodal je a pak strávil čas se svojí rodinou. A pozoroval ho nějaký americký turista, bylo to v Mexiku, že to byl mexický rybář, a americký turista ho pozoroval, jak tahá nějaké ty ryby z té své lodi a zeptal se toho rybáře, proč nezůstal o trochu déle na tom moři, aby chytnul o trochu více ryb. A ten rybář mu říká, protože tohle stačí pro moji rodinu. Já ty ryby prodám, za to stanu peníze a budeme z toho prostě žít dneska a zítra. Nám stačí pro moji rodinu. A ten americký turista říkal, ale to je strašná škoda, pane, vy nenaplňujete svůj potenciál. Vy máte mnohem větší potenciál dosáhnout úspěchu, než jenom abyste přežíval ze dne na den. Říká mu, víte co, já jsem vystudoval mezinárodní obchod, a já vám pomůžu vytvořit business plán, abyste mohl být úspěšnější ve svém podnikání. A ten mexický turista se ptal, co to znamená? On říká, no, prostě budete trochu déle rybařit, ulovíte více ryb, ty prodáte, získáte víc peněz, než kolik potřebujete, ty ušetříte, pak si vezmete nějakou půjčku, investujete a koupíte si větší loď. A ten rybář říká, a čemu mi bude větší loď? No k tomu, abyste chytnul ještě více ryb, protože budete mít tudíž větší možnosti a budete získávat ještě více ryb. Ten rybář se ptá, a k čemu mi to bude? No pak si najmete prostě další rybáře, kteří budou pracovat pro vás. A dohromady si najmete ještě pár dalších lodí a vy budete celou firmu, která bude hodně rybařit a prodávat hodně ryb. A ten mexický rybář říkal, ale co z toho pak, co přijde pak? On říká, pak je to úplně nejlepší, pak se přestěhujete do Mexico City a později dokonce do Los Angeles a vy budete mezinárodní firmu, která bude mít hodně lodí a bude chytat hodně ryb, které bude hodně prodávat a bude mít velký úspěch. A ten rybář řekl, ale co z toho budu mít? A ten mexický turista tam říká, pojďte se, řekněte mi, vy teď, když jenom rybáříte ze dne na den, co vlastně děláte celé ty dny, když skončíte rybařit? No a ten rybář říká, no, já prodám ty ryby a pak si hraju se svýma dětma, a trávím siestu se svojí manželkou Marii, a pak večer jdu do města, kde si se svými přáteli popijím víno a hraju na kytaru. A ten americký turista říká, to je takový promarněný potenciál. Když uděláte ten plán, který jsem vám nastínil, tak vy budete obří firmu a uvidíte, že budete maximálně úspěšní ve svém životě. A ten mexický turista říká, a co pak, když budu tak hodně úspěšný? Ten turista říká, a pak přijde to úplně to nejlepší nakonec. Nakonec tu firmu prodáte bohatému investorovi a zhrábnete miliony dolarů. A ten mexický turista říká, ten mexický rybář říká, a co s tím budu dělat? A ten bohatý americký turista mu říká, pak, když dostanete toho úspěchu a prodáte tu svoji firmu za těžké miliony, budete do důchodu, přestěhujete se na pobřeží, budete trávit čas se svojí manželkou Marii, budete si hrát s dětma, večer budete chodit na víno se svými přáteli a budete hrát na kytaru. Protože toho někdy je cílem všeho úspěchu. Dosáhnout toho, co jsme mohli mít bez toho úspěchu. Jenom s pocitem, že jsme něčeho dosáhli. A znovu, aby bylo jasno, já neříkám, že jsem proti dosahování úspěchu, snažte se být úspěšní, jak můžete, ale někteří z nás mají takové vnitřní pnutí, že si říkají, že pracují proto, aby, místo aby pracovali proto, aby žili, tak žijí proto, aby pracovali. A cítí se přepracování, cítí se unavení, cítí se vystresování, cítí se, že to v jejich životě úplně nefunguje, protože nemají prostor. Všechno kolem nich je dusí a všechno kolem nich způsobuje, že nemají na nic čas. Ani na sebe a už vůbec ne na Boha. Když si vytvoříš ve svém životě prostor, a to je důvod, proč mluvíme na tohleto téma celý měsíc, když si vytvoříš ve svém životě prostor, tak nejenom, že budeš mít čas na sebe, ale také uslyšíš Boha. Bůh ti bude moct do tvého života dávat slovo, které bude mít prostor pro to, aby rostlo. Ty budeš moct to slovo zapracovávat do svého života, budeš moct fungovat tak, že to přinese užitek pro tebe, ale také pro mnoho lidí okolo tebe. Když si ale nevytvoříš prostor ve svém životě, když poběžíš neustále až do limitu, do finančního limitu, do duševního limitu, do tělesného limitu, do duchovního limitu. Když poběžíš neustále až do limitu a budeš neustále vyšponovaný na maximum, tak jednoho dne zjistíš, že ti život protekl mezi prsty a že to, co jsi měl na začátku, je tvoje největší touha. Znám pár lidí, kteří v touze potom mít dobrou práci a hodně úspěchu se přestěhovali do velkého města, aby zjistili, že jim vlastně chybí ten prostor, který měli v malém městě a přestěhovali se zpátky. Někdy my toužíme potom získat to tolik, že na konci zjistíme, že nám to vlastně vůbec nic nedalo. Takže my vás budeme v tomhletom měsíci se snažit naučit, jak si vytvořit prostor. A budeme se na to dívat samozřejmě z pohledu toho, co o tom říká Bůh, protože Bůh o tom mluví docela zajímavé věci a učí nás, jak si programově vytvářet ve svém životě duchovní, duševní, fyzický, časový, finanční prostor, který nám pomůže žít a ne pouze přežívat ve stresu z věcí, které máme neustále před sebou. Kde jinde bychom mohli začít tuhletu sérii, než příběhem jednoho konkrétního člověka? Je to jeden jediný konkrétní člověk, kterému Ježíš přímo říká, přestaň se stresovat. Není moc takových lidí v evangelii, kterým to Ježíš říká, ale v tomto našem příběhu Ježíš tomu konkrétnímu člověku říká, přestan se stresovat, příliš se stresuješ nad věcma, která nemají žádný velký význam. A někteří z vás, kteří znají evangelia, tak už tuší, o kom asi tak budeme mluvit, těch lidí, jak říkám, není tolik, kterým Ježíš říká, nestresujte se. A těch dva, kteří si myslí, že je to Marta, tak máte pravdu. Marta je jedna z Ježíšových přítelkyň. Ježíš má spoustu lidí, kteří ho následují. A pak má Ježíš několik velmi blízkých přátel, se kterými tráví čas. Ježíš má různé skupiny lidí kolem sebe. Následují ho stovky, někdy tisíce lidí, když Ježíš káže a vyučuje a uzdravuje a dělá spoustu věcí. Kolem něho se točí fůra lidí. Ježíš je známý, je populární, je oblíbený a je velmi žádaný. Neustále po něm někdo něco chce, neustále po něm někdo chce, aby ho uzdravil nebo aby něco řekl, nebo aby něco udělal. Takže Ježíš je velmi žádaný, velmi žádaná osoba. A Ježíš, protože je takhle žádaný, tak si vytvořil ve svém životě návyk vytvářet si prostor, takže často chodí někam do pustiny, kde je sám a modlí se tam hodiny a je tam prostě sám. A někdy je Ježíš a tráví čas se svými nejbližšími přáteli. V tom jeho úzkém kruhu nejbližších přátel najdeme celkem 6 různých lidí. Možná jste vždycky slyšeli o 3, 3 jsou takový známí, protože jsou součástí toho, čemu říkáme Ježíšoví apoštolové, to bylo 12 mužů, které Ježíš si vybral, aby sloužili spolu s ním. A z těch 12, 3 z nich byli velmi blízcí Ježíšovi přátelé, byl to Petr, Jakub a Jan. A tohle byla trojka, která s Ježíšem vždycky byla i v momentech, kdy ostatní ne. Byli s ním v situacích, viděli, jak Bůh s ním mluví, viděli ho, jak odpočívá. Tahle ta trojka byla s Ježíšem mnohem častěji než ostatních 9 apoštolů nebo těch učedníků, jak se jim také říkalo. Ale kromě téhleté trojky, kromě Petra, Jakuba a Jana, měl Ježíš ještě druhou trojku velmi blízkých přátel, o kterých evangelia se hodně často zmiňují. A ta druhá trojka byli sourozenci. Byli sourozenci, kteří se jmenovali Marie, Marta a Lazar. Byly to 2 sestry a bratr. A tahleta sourozenecká trojka bydala v malém městě, de facto na předměstí Jeruzaléma, které se jmenovalo Betánie, byla to taková vesnice jako předměstí. A v Betánii oni měli svůj dům, do kterého Ježíš chodil rád si odpočinout. Ve své podstatě možná tam měli pro něho přichystaný něco jako trvalý hostovský pokojík. Jak někteří máte hostovský pokojík, když přijde nějaký host, tak ho tam ubytujete, tak podobným způsobem oni možná měli svůj hostovský pokojík. Vidíme, že to nebylo neobvyklé ve Starém zákoně. Třeba je o příběh o jedné rodině, která měla hostovský pokojík trvale pro proroka Elišu, vždycky šel okolo, tak se tam mohli zajít odpočinout a nabrat síly. Takže možná Ježíš tam měl svůj pokojík, možná ne, ale každopádně chodil do domu Marie, Marty a Lazara pravidelně, vždycky, když byl v Jeruzalémě, vždycky, když měl hodně služby, vždycky, když hodně pracoval s lidmi, vždycky, když po něm někdo chtěl a potřeboval si odpočinout a potřeboval být jenom s těma svými nejbližšími přáteli, tak šel k rodině Lazara, Marie a Marty. A my známe ten příběh Lazara, protože později Lazara vzkřísil z mrtvých, ale také čteme o Marii a Martě na mnoha dalších místech. A dneska si povíme jeden ten konkrétní příběh, kdy Ježíš je navštěvuje v jejich domě, aby si odpočinul. Je to příběh, který bude pro nás takovým začátkem celé té série. Pokud budete mít pocit, že neodpovím všechny otázky o prostoru, je to první z 5 dílů, budeme mít ještě další 4 týdny pokračování na tohleto téma. Ale tohle je dobrý začátek, aby jsme se podívali na to, jak Ježíš někomu konkrétnímu říká, nestresuj se, protože se stresuješ od příliš mnoho věcí, které nemají takový význam, jak si myslíš, že mají. Takže pojďme se podívat do toho příběhu. Lukáš, jeden ze 4 evangelistů, máme Matouše, Marka, Lukáše a Jana, kteří zapsali příběh o Ježíši. Lukáš je jeden z nich a podle něho se já také jmenuju. Takže Lukáš napsal ten svůj příběh o Kristu a v tom svém příběhu popisuje tuhletu krátkou událost, která se stala při návštěvě Ježíše u Marie a Marty. V tom příběhu nám chybí Lazar, protože pravděpodobně nebyl doma, byl někde pryč. Doma byla pouze Marie a Marta a my se podíváme na to, co se tam vlastně stalo. Přečteme si celou tu pasáž, ona není moc dlouhá, a pak si k tomu něco málo povíme. Cestou přišel do jedné vesnice, a ta jedna vesnice víme z jiných míst, že to byla Betánie, kde ho k sobě přijala jistá žena jménem Marta. Její sestra Marie se posadila k Pánovým nohám a poslouchala jeho slova. Marta však byla zaneprázněná spoustou práce. Nakonec za ním přišla a řekla, pane, tebe nezajímá, že má sestra nechala všechnu práci na mě? Řekni mi přece, ať mi pomůže. Pán jí odpověděl, Marto, Marto, staráš se a trápíš se mnoha věcmi. Jen jedno je však potřeba, Marie si vybrala správně a to jí nikdo nevezme. Zkusme se podívat na tenhle ten příběh trošku podrobněji, řekneme si trošku něco málo o tom víc. Takže ta situace na začátku je zcela jasná. Ježíš prochází okolo a jak to má ve zvyku, když prochází okolo Betánie, staví se tam u svých přátel. Vidíme tam, že, jak jsem řekl, Lázar tam není, pravděpodobně je tam jenom Marta s Marií. A tahle ta návštěva z toho, co vidíme, není plánovaná. Teď toho je možná pro některé z vás důležitý detail. Když víte, že přijde návštěva, tak se na to máte možnost připravit. Například někteří z vás, jim to šumafuk, ale většina z vás, když čekáte návštěvu, tak konečně vyluxujete a uklidíte, umejete nádobí, dokonce možná navaříte, prostě připravíte prostředí, aby když přijde návštěva, se cítila jako doma. Veskočím si jako doma necítí, protože doma mají pravděpodobně binec taky, ale to je úplně jiná přednáška na jiné téma. Takže když víte, že někdo přijde dopředu, tak se připravíte a připravíte všechno, co je potřeba, abyste mohli se věnovat té návštěvě. Takže pravděpodobně taky navaříte dopředu a nějak to prostě vymyslíte. Tahle ta návštěva nebyla plánovaná. Ježíš pouze prochází okolo a staví se u svých přátel na návštěvu. Takže vy najednou jste v situaci, kdy máte vzácného přítele, kterého máte hodně rádi a ten se u vás zastaví, takže logicky, co vás napadne, musíme rychle něco spíchnout, něco musíme uvařit, aby jsme se o něho mohli postarat. Možná Ježíš právě přichází z nějakého dlouhého rozhovoru, kde se hádá, později uvidíme, že to tak doopravdy bylo, kde se hádá prostě s farizeji, hádá se s různými svými protivníky, vysvětluje věci, neustále, jak už jsem říkal, po Ježíši někdo něco chce, aby někoho uzdravil, aby něco vyřešil, aby něčemu se vyjádřil. Ježíš to někdy udělá, někdy to neudělá, je to prostě, je to namáhavé, je takové vyžadující, neustále Ježíš musí být připravený na to, co po něm někdo chce. Ale pak přichází do toho svého bezpečného prostředí, kde jsou jeho přátelé a nikdo víc. A situace je najednou taková, že Marie, jedna z těch sester, si sedla k Ježíši a řekla, tak co Ježíši, řekni nám, jak ti to jde, jak farizové, jak ještě prostě zase jsem něco řekl. A Ježíš říká, jo, zase jsem je prostě vyprudil a tak si povídají, jako co udělal a jak uzdravil tam toho a co o něm slyšeli a povídají si a je to hrozně milé. Ale Marta, protože Marta, vždycky jsem měl srdce pro Martu. Musím říct, že vždycky jsem četl tenhle příběh, jsem říkal, já nevím, prostě já bych fandil ty Martě. Mně přijde, že ta Marta je taková spořádaná, že jde o tu návštěvu. Ona je prostě někdo, kdo prostě chce ty věci udělat, aby byly správně. Já mám prostě pochopení a nejenom pochopení, já myslím, že jsem Marta. A myslím, že tady máme víc Maret, jak bych to správně měl sklonit. To je jedno. Je tady víc žen, které se jmenují Marta a víc mužů, kteří se jmenují Marta. Já úplně Martě rozumím a chápu ji, myslím si, že skutečně Marta to nedělá špatně, ale Marta možná doufá, a z té reakce vidíme, že to tak bylo, že Marie jako jí pomůže, že to udělají rychleji, že něco připraví pro Ježíše, že naplní jeho fyzickou potřebu, že musí mít hlad, zrovna přišel, něco mu připravíme. Ale Marie se na to úplně vycvakla, zůstala s Ježíšem a povídala si s ním a Marta tam začala prostě, se to s ním začalo dusit. Já teď nevím, co děláte, když se vás něco dusí. Možná některé manželky, když chtějí, aby manžel jim pomohl a nechtějí jim to úplně říct, tak začnou prostě třískat nádobím. Možná prostě tam Marta začala třískat nádobím, aby to Marie pochopila. Možná si vždycky postavila do dveří a snažila se očním kontaktem spojit prostě s Marií, aby naznačila Marie, padej do kuchyně, potřebujeme to připravit. Ale Marie měla oči jenom pro Ježíše. A na Martu se vůbec nedívala. Já nevím, co děláte vy, když chcete zaujmout, pokud jste žena, většinou to tak bývá, zaujmout svého manžela, aby vám pomohl. U nás to bylo tak, že vždycky, když jsme třeba přišli z práce, byli jsme unavení, já jsem si zapnul třeba nějaký sport v televizi a ty tam mi chtěla naznačit, že je čas, abych jí pomohl, tak nechtěla mi to rovnou říct, teď se to naučila, ať mi to říká rovnou, ale dokud se to nenaučila, tak začala luxovat schválně před tou televizi. Nejdřív jsem říkal, prostě děláš tlustý sklo, běž prostě stranou, ale ona ne, ona tam zůstala luxovala, tam každý drobeček, který tam nebyl, tak jsem pochopil, že to nebude jenom tak. Ale Marie v tomhletom příběhu na to úplně dvabe a vůbec jej to jedno. A najednou to Marta už nemůže vydržet, protože má pocit, že to všechno na ní. Tak vběhne zpátky do té místnosti, kde Ježíš se baví s Marií a řekne jí, pane, tebe nezajímá. Chápete, ona to říká Ježíši, který my jako křesťané věříme, Ježíš byl Bůh, který přišel v těle, aby zemřel za naše hříchy, který se tak zajímá a tak miluje svět, že obětuje sám sebe. A Marta tam přiběhne ze slovy, tebe to nezajímá. Ježíše zajímá všechno, co se nás týká, ale Marta tam vběhne, protože je frustrovaná, je přepracovaná, je vystresovaná a říká, co pak tě to nezajímá, že má sestra nechala všechnu práci na mě, je ti to Ježíši jedno, že všechno je to na mě? A teď poslouchejte, myslela by řekla, Marie, prosím tě, pojď se mnou do kuchyně, tak ona se obrátí na Ježíše a řekne jí, řekni jí přece, ať mi pomůže. Vyleje celou tu svoji frustraci na Ježíše. Ona říká, řekni ty moji líný sestře. To jsem si dodal, samozřejmě to tam není v textu. Řekni ty moji líný sestře, která mě nechá všechno odmakat a sama se jenom sedí a nic nedělá, ať mi jde pomoc. A možná, já si představuju, že Marie tam běhla s takovou velkou lžící a začala tam mávat prostě před Ježíšem. Řekni ty mi líný sestře, ať mi jde pomoc. A mávala tam tou prostě lžící. A já kdyby byl Ježíšem, já bych věděl, co jí říct ohodně lžící. Já bych dokonce věděl, co udělat s tou lžící, ale díky Bohu, já nejsem Ježíš. Vždycky buďte vděční za to, že já nejsem Ježíš. A Ježíš odpovídá naprosto neútočně a vůbec nic si nevytýká, pouze konstatuje. Konstatuje jako tu situaci a říká jí, Marto, staráš a trápíš se nad mnoha věcmi. Marto, trápíš se, staráš se o mnoho věcí. Já myslím, že to je něco, jako by Ježíš říká, Marto, zhluboka se nadechni a polož tu lžíci, než ti ji zakroutím. Polož tu lžíci a uklidni se. Jsi tak unavená a vystresovaná. Ty věci tě tlačí a stresují. A já vidím, že si moc neužíváš, že já jsem tady. Marto, potřebuješ vědět, že já mám něco mnohem důležitějšího, co od tebe chci, než aby ses o mě pouze postarala. Víš, Marto, já jsem nedávno nakrmil 5000 lidí. Já se umím o sebe postarat, když mám hlad. A dokonce jsem před nějakou dobou udělal nějaký výborný chardonnay z vody. Kdybych chtěl 5hvězdičkovou večeři, Marto, myslíš, že bych se neuměl o sebe postarat? Myslíš, že bych si nenalil trošku vody a neudělal z toho další chardonnay a vzal si kámen a neudělal z toho chleba? Marto, trápíš se o tolik věcí. Měla bys si vědět, že pro mě mnohem důležitější, že jsem s tebou, než to, co pro mě děláš. Protože to, že jsem s tebou, to je, proč sem vůbec chodím. Já sem nechodím na 5hvězdičkové večeře. Já sem chodím proto, že mi jde o tebe. Protože s tebou chci mít vztah, protože s tebou si chci povídat, protože s tebou chci mluvit. Proto musíš vědět, že tvoje sestra si vybrala správně. A to, co si vybrala, od ní nikdo nevezme. To, co jsi vybrala ty, od tebe může vzít cokoliv, protože jsi plná stresu. A to je věc, která je strašně důležitá pro nás. Ježíš, jak by řekl, kdyby Ježíš byl správný Hradečák, tak by řekl, já jsem sem prostě přišel pobejt. Já jsem nepřišel tady prostě, abyste mě nakrmili. Já jsem přišel, aby jsem s vámi měl vztah, aby jsem si s vámi povídal. A Ježíš vlastně tím naznačuje, že nepošle Marii, aby pomáhala Martě do kuchyně. Ale naopak chce po Martě, aby přišla k němu a povídala si s ním, protože tohle je to, co nikdo nemůže vzít, protože tohle je to, co je důvod, proč Ježíš tam přišel. Víte, co je zvláštní na tomhletom příběhu? Těsně před tímhle příběhem Ježíš se hádá s farizeji a vypráví jim příběh, kdo vlastně je bližní, o koho se máme starat. A ten příběh my známe pod kódovým označením Milosrdný Samaritán. A ten příběh vypráví o muži, který byl zbyt lupiči a ponechá na pospás a pak ho různí spravedliví lidé překračují. A Samaritán, což byl i pro Židy lidé, kteří znesvětili pravou víru, kteří byli podivíni, byli to lidé, kteří byli pro ně nebezpeční, neměli je rádi, samozřejmě byli lidé, kteří byli na okraji té společnosti, protože oni věřili nesprávně, když to my věříme správně. A Ježíš v té své pointě říká, že ten poslední došel okolo toho zbytého muže, byl Samaritán, byl Samařan, který se o něho postaral, protože to byl ten, kdo byl skutečně blížní tomu zraněnému. Takže celá pointa toho příběhu, který Ježíš vypráví těsně předtím, než přijde k Marii a Martě na návštěvu, je buďte aktivní. Buďte aktivní, buďte aktivisti. Sledujte, co je potřeba udělat. Když uvidíte někoho, kdo je zraněný, když uvidíte někoho, kdo je v potřebě, uvidíte někoho, kdo má nějakou nutnou potřebu, a mu nějak pomozte. Ošetřete jeho rány, zavažte je, pomozte mu. To, co vlastně Ježíš říká, celá ta pointa bylo, pokud chceš být blížní, nemůžeš pouze si s někým povídat, musíš mu pomoct. To je celá pointa Ježíšova podobenství, které vypráví. Říká, ten milosrdný Samaritán je milosrdný Samaritán proto, je to blížní proto, že něco udělal, ne pouze se díval, ale něco udělal pro toho, kdo měl nějakou potřebu. Takže Ježíš mluví celé kázání na téma buďte aktivní, buďte aktivní, buďte aktivní. A pak přijde k Marii a Martě a Martě řekne, Marto, tak se moc stresuješ, nebuď aktivistická. Radši si podsednou ke mně. Je to zvláštní kontrast, který Lukáš zachycuje v jedné kapitole, kdy nejdřív mluví, buďte aktivní, buďte aktivní, buďte aktivní, a najednou zatím hned říká, je něco mnohem důležitějšího, než být aktivní. A to je vlastně pointa dnešního slova, které chci, abyste si zapamatovali. Je něco mnohem důležitějšího, než být pouze aktivistický a než být aktivní. Ježíš ukazuje Martě, že navzdory všemu aktivismu a službě, kterou pro Ježíše děláme, to hlavní, co on od svých následovníků čeká, je nerušená a neuspěchaná konverzace s ním. To je strašně důležitá věc. Navzdory všemu, co pro Ježíše děláme, a ti z nás, kteří jsou Marty, kteří chápeme Martu, protože rádi něco děláme, jsme aktivisti a nemáme rádi takové to nějaké jako babské povídání. Pro všechny z nás Ježíš říká, já jsem rád, že mi sloužíš, ale poslouchej, trápíš se na příliš mnoha věcma, protože to nejdůležitější, co já čekám od svých následovníků je, aby uprostřed všeho toho zhonu a trápení a stresu, který prožívají, si našli čas na nerušenou a neuspěchanou konverzaci se mnou, kterou my dneska praktikujeme skrze modlitbu. Tím, že se modlíme k Bohu neuspěchaně a že se na to dáme čas nerušeně. Že to neděláme mezi nějakýma věcmi, že se na to necháme konkrétně nerušený čas. Pro ty z nás, kteří jsou momentálně ve stresu a cítíš se jako Marta, nejradši bys vběhnul do té místnosti a řekl, Ježíši, co pak se nezajímáš, že mám toho tolik? Tak pro ty Ježíš říká, to, co je skutečně pro mě důležité, je, aby jsi našel čas na konverzaci se mnou. Možná pro ty z nás, kteří jsou dneska tady a jsou frustrovaní, jsou vystresovaní, jsou zaneprázdnění, a nemusíte dneska zvedat ruce, nechci to po vás, stejně se cítíte i tak blbě. Pro ty z nás, kteří jsou dneska tady stresovaní, frustrovaní a kteří jsou unavení a zaneprázdnění, tak vám chci říct, myslíš si, že by ti pomohlo nebo ublížilo, kdyby jsi dal čas, nemusí být 20 hodin denně, ale nějaký čas, kdy budeš nerušeně mluvit s Kristem. Víte, co říkali někteří známí reformátoři, kteří vedli církev, říkali, dneska mám strašně moc práce, to znamená, že se musím modlit déle. Protože je něco na tom zvláštního, že když si uděláš nějaký čas s Bohem, nějaký nerušený čas s Bohem, a ten může být na různém místě, můžeš mít svoje křeslo, kde se modlíš, můžeš být na procházce, můžeš se modlit v autě, můžeš se modlit kdekoliv, si uděláš o svoje místo, kde jsi nerušeně s Kristem sám. Tak tenhle ten čas, kdy se modlíš k někomu, kdo uzdravuje a utěšuje tvoje srdce a kdo ho udržuje v klidu a v pokoji, protože ten někdo řekl, pokoj, který přináším já, vám svět nemůže dát, to je pokoj, který převyšuje veškeré trápení. Tak když strávíš nějaký čas s někým, kdo dává takový pokoj, tak pak to ovlivní to, o čem jsi vystresovaný, ovlivní to věci, které děláš, ovlivní to, jak se budeš učit, ovlivní to, jak budeš dělat něco v práci, ovlivní to, jak se budeš chovat ve svém domově se svojí rodinou. Když strávíš čas s někým, kdo se dotýká tvého srdce a který naplňuje tvé srdce pokojem. Když to ale nebudeš dělat, když nebudeš trávit svůj čas s Kristem, když si nevytvoříš nějaký nerušený a neuspěchaný čas na konverzaci, tak se staneš lehce iritovaným a staneš se lehce frustrovaným člověkem. Když já jsem zaneprázdněný, vystresovaný člověk, tak jsem strašně frustrovaný. To znamená, že někdo, tak vypadá frustrovaný člověk, někdo něco udělá malého a vy vybuchnete jako velký problém. Řeknete, jak si to vůbec představuješ? Přitom je to nějaká prkotina, ale protože jste frustrovaní, tak vás ta, ta prkotina strašně naštve, protože jste velmi, velmi vystresovaní. A když vaše srdce není plné pokoje, tak uprostřed toho stresu budete lítat třísky. A já mám s tím velké zkušenosti. Neříkám to jako borec, který se nerozčilí. Každý z vás se mnou spolupracuje a někteří z vás se mnou spolupracujete posledních 10 let, tak víte, že byly momenty, kdy jsem tady chodil jako dýmající lokomotiva ze starých časů. Z nozder a z uší mi stoupal dým. A vy jste se báli mi přijít do cesty, protože jste věděli, že jsem frustrovaný. A někteří z vás jste pak naši odvahu. A jako třeba Radek, ten to udělal párkrát a přišli za mnou a řekli mi, máš to hodně, viď? Protože víte, že tohle je stres, který nakonec nepřinese nikdy nic dobrého, který je úplně zbytečný. Protože my potřebujeme, naše srdce se odevřelo na Boha, který dává skutečný pokoj. Když jsme plní stresu, tak naopak někteří z nás se stanou pasivními a chceme uteč od všeho. Nejvíc propadáme hříchu, když jsme vystresovaní. Nejvíc propadáme závislostem, když jsme vystresovaní. Někteří možná z nás tady na tomhletom místě jsou tak vystresovaní, že už večer neusnou bez skleničky. A tím si zaděláváš na alkoholismus. To je dneska velký problém mezi ženami například. Možná někteří z vás jste tak vystresovaní, že utíkáš k věcem, na které by ses neměl koukat, protože jsi vystresovaný. Protože když jsi vystresovaný, tak ten boží život je zadušený tou slámou a nemůže se rozvinout. A ty si potřebuješ udělat prostor, aby si mohl žít a aby si mohl žít v pokoji, který ti Ježíš dává. A já bych si přál, aby když budeme mluvit o prostoru tenhle ten celý měsíc, aby každý jeden z nás došel do momentu, kdy si řekne, já si potřebuji vytvořit plán, jak si vytvořit prostor. Duchovní, duševní, fyzický, emocionální, finanční prostor, aby Bůh ke mně mohl mluvit a aby se mohl opravdově začít žít. Uvidíme se příští týden, budu se na vás moc těšit.